Trú gyðinga. Einn guð. Gyðingar trúa á og tilbiðja einn guð. Á hverjum degi játar guðrækinn gyðingur trú sína með orðanum: Heyr, Ísrael. Drottinn vor guð, hann einn drottinn. 5. Mósebók, 7. kafli, 4. vers. Þessi orð hafa verið nefnd trúarjátning gyðinga. Þau leggja áherslu á það sama og fyrsta boðorðið af þeim 10 sem gefin voru við sína í fjall og forsenda allra hinna. Ég drottinn guð þinn. Þú skalt ekki hafa aðra guði en mig. Trúin á einn guð felur jafnframt í sér trú á guð sem skapara allra hluta. Á sama hátt og kristnir menn trúa gyðingar því að guð sé skapari mannsins og alls heimsins.